Zortzi terdiak dira, eta bueno, bagoaz aurrera, badakizue ilea amaitzen dagoala, eta ilea amaitzen dan barikuan, batzar nagusietako, Bizkaiko, batzar nagusietako tertulia egiten dugula, ezta? Eta gaurbe, horixe egingo dugu, eta hiru gai nagusi, bueno, aipatzeko asmoa, eki badaukagu geroia denporea, eta ondoioak hori guzti hori, eh? Gazako zerrendala begiradea besteak ebeste, Bizkaibusen egin nahi diren aldaketak aipatuko ditugu, eta herritarrek erakundeez, eta agintari ez daben eritxia ben, hori mai gainera atalako dugu, zor, eite fokusa eginda, eta, bueno, horren ingurukoak azaldu ditu, eta hemen txekau guzba, geure tertuliak ideak, Eusko Alderri Jeltzaletik, Jesus, Lekerikabe Azkoa, Jesus, egunon?
Egunon, danori.
Euskal Herria Bildutik, Iker Casanova hemen txea, Iker, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta Elkarrekin Bizkaiatik hemen txea, Eneriz de Madariaga, Eneriz, egunon? Eta PSEtik hemen txea, baita be, Ana Berta del Campo, egunon?
Egunon.
Gainera beti, betiko leku hartzen dozu ezuek,
Bai. Oiturak
emtsiz. Oiturak olakoa dira, azta?
Oitura, lo animalize.
Horxe, baz galdu oitura onak bentsat, Bueno, hasiko gara bai gaiak aztertzen eta besteak beste, Gazako zerrendala begiratu ezkero, maztekit, zer esan be, ez dakigu dagoeneko, ez da, ikusten dugunaz, zer esan be, ez dakigu. Eta leku guztietatik be, eragin leike egia esan, bertan gauzako betzeen edo, eta batzarren nagusietatik be, eragina, euki zeinkie ez eurek be, eta eskaria be, egindu zue gainera. Aldundiari eta Jaurlaritzari, dagozan nazioarteko foroetan, genozidioa geraraztearen aldeko, bueno, lana egiteko, edo horren defensia egiteko eskaria egin deltza zuen. Eta, bueno, hemen zagozien alderdie gainera, aldeko botoa emozen duen, eta kurrezpanago alderdi popularrak kontrako botoa emone ban. Eta gero beste eskari bat egon zan, EH Bilduk egin ebanan, Metro Bilbaok, Israelgo segurtasun enpresa bategaz daukan kontratua bertan behera izteko eskaria izan zan, baina kurrezpanago horretan, bakar-bakarrik, Elkarrekin Bizkaiaren babesa eukizan duen, eta gainerakoek kontrako botoa emone ben. Horra, bueno, gaibi honen inguruan, bakotxaren jarrerea asaltzea nahiko neuke baita be, ikerroiako da eskaria zuek egindakoa izan zan, eskari biak oko errespanago, beraz, zebaziko zara.
Bai, bi proposamenak Euskal Herria Bildu jarri zituen mai gainean eta zorionez bat aprobatua izan zen eta bestea, ez? Lehenengoa aprobatua izan zena, hemen zuk aipatuzu moduan, hemen gauden taldeon aldeko bozkarekin proposatzen zuena instituzio guztietan Israel Gazan burutzen ari den genozidoren aurrean jarrera kritikoa saltzea eta lehenbailen jarrera hori amaitu alizateko, edo eraso hori amaitu alizateko dauden baliabide guztiak aktibatzea, ez? Zentzu horretan ia erabateko babesa jaso zuen proposamen horrek, egia da Gazan gertatzen ari dena egunero unkitzen gaitu, egunero data eta zifra berria dauzkagu mai gainean eta data eta zifra hiena atzean, pues ehundaka eta milaka persona errugabeen heriotza dago eta gure garaietako gertararik mingarrienetako bada, eta begibistan gertatzen ari da, egunero sekuentzia beldurgarri batean, eta uste dugu gure esku dagoen guztia egin behar dugula hori gelditu alizateko, ez. Eta bigarrenik, lehenengo hausnarketa honekin lotuta, Bizkaian eukidugu egoera bitxi bat, gure ustez, Metro Bilbao kontratatu ditu segurtasun zerbitzu batzuk emoteko Israelen sortutako enpresa bat, Israeletako zerbitzu polizial eta militar ekin lotura daukan enpresa bat eta guk eskatzen genuen kontratu horiek bertan bera ustea, nahiz eta jakin badakigu horrek agian ondorio juridikoak eta inkluso ekonomikoak esan alzituela, baina uste genuen hori asumitu egin beharko zela dagoeneko hitzak agortuta daudelako lehen aipatu da moduan eta bada garaia ekintzetara pasatzeko Israelego estatuak besteak beste egiten du egiten ari dena ondorioak ez dituelako edo ondorio oso arina direlako eta bueno, hori horrela den bitartean badirudi argi dagoela jarraituko dutela, beraz hau gelditu nahi badugu urrats bat eman behar du eta hitzetatik ekintzatera pasatzea eta hainbat espaziotan uste dugu neurri zehatzak eta zorrotzak hartu bertula eta guk mai gainean jarri genuen hori, baina zoritzarrez ezen aprobatu.
Jesus, zuek batari baietza eta besteari ezetza?
Bai, baina hori da. Ikarrek ondo esan da modure, bueno, Gazan gertatzen ari dana, ba, telebistatik izartzez jakudan hori eta danok ikusten dugu han dagoen bortizkerize eta ezin jasana dagoen hori eta argi daukule pentsatu, bai inguru honetan gauzen guztizok, bakotxa gauzen lekutik hori gelditzeko aleginen bidogule eta aleginetik aparte, ba, izta bidogule, ba, horretan zerrezana daukenak eta zerreine daukenak egin daizen. Eta hor, esan egon plenuen ez da behi da larreirik zentzu horretan, guamen gauzenok, Pepek beran nabardurak eibazan da, berak erabaki bibana, eta alan boskatu zan, orduan uste horretan amen guk bardintzu gauzela. Bigarren gaize, eta ikerreke azaldu da modure bai, jakinik, eta jakin dakizel modure, kontratu bat, lizitazio bat einde dago, nahi dut esan, ez da zuzenin kontratatuen dan enpresa bat, lizitazio bat ataratuen dauen metruek bere garaizen, eta lizitazio horretara, ba, legik aintzen daren modure, ba, aurkezten direzenak. Kasunetan, Europa iparraldeko enpresa bat, bertoko langilekin lotura daukola izlarleaz, eta ez dut hori eselako ukatzerik eitzen, aurkezten da, eta hor dau. On, eskatzen zana puntu horretan da, kontratu hori etetie, jakinik, ondorizuk eukiko da bezala, eta ondorizu horrek ba, asumibliek dizela argudiatuz, ez da? Baina, bueno, guk plenuen bezan genuen. Azkanin ekintzetara pasau bida, eta badakigu, ba, etxe bat eraikin bida, eta ekintzara pasau bida, baina teia jartetik bari ikasten da, zimentazinotik ikasten da. Eta kasu honetan, aldarrikapen hori, instituzinoiek, Israeleri, ipintzen batze santzioi blokeu eta bar, ba horrek geuzak, horrek kontratuek, etelek ediz, da inlek ediz, olako geuzape bai. Baina momentuz dagoen modure lege dize, hori etetie, ez da legezkue. Eta guztau edo ez guztau, ba, instituzioetan gagozen guztizok, ba, lege dize, bete beharra eukitzen dugu. Eta horretxik bostatu gendun guk ez eskue bigarren puntu horretara.
Eneritz, Elkarrekin Podemosen kasuan, zuek bieri baietza.
Bai, eman dugu gure baietza, eta pentsatzen dugulako, ba, onartezina da gertatzen ari dana, eta berandu gabiz, oraindik ere, erabakiak hartzeko. Eta, bueno, pentsatzen duguna da, azkenean, interes ekonomikoak, ba, beti, daude, ba, pertsonen bizitzaren gainetik. Eta, bueno, hori pentsatu behar dugu erakundeetatik ere, ba, aber zer gertatzen ari den horrekin. Eta garrantzitsua da, erakunde guztiak, ba, neurriak hartzea, genozidioa geldiarazteko, eta pentsatzen dugu bebai beharrezkoa dela, Netanyahuren gobernua isolatzea.
Beraz, hori zeuen eretxia, eta hori zeuen boto hori emozen duen bai, Ana Berta del Campo, zuek PSE-etik, bai etza bat hori, eta ez etza beste ari bai.
Eta ondo azaldu dute ja beste dokez, eta, bueno, guztu Gazan ikusten ari garena onartezina dela, indarkeria eta giza eskubideen urraketa salatu behar ditugula, eta Gazako sarraskia gelditzeko neurriak hartzeko unea heldu dela, ez? Beti legea respetatzen. Eta, bueno, eskerrak horretan dago gobernuko Espainiaz, Espainiako gobernuaz hor dago de eskumenak, giza eskubideen defentsa kokatu du nazioarteko agendan, ekintza zehatzak eta nazioarteko komunitatearen erantzun koordinatua eskatu ditu, sarraskia eta krisi humanitarioa geldiarazteko, justizia bermatzeko eta irtenbide politikoa bermatzeko ere. Eta, bueno, ja, goratzea bihar egongo dela Bilbon hemen moioan kontzentrazioi bat eta interesgarria izango litzateke gero eta jende deiago jatea.
Bortxe, deialdi hori be, eta bakotxa bere jarrera salduta, bazkerrik asko azalpen honek emoteagaitik. Eta beste kontu batera, beste gai batera joko dugu, eta Bizkaibus aipatuko dugu baita be. Ze Bizkaibusen beste eredu bat, martxan epin nahi da, eta oker espanako behintzat, irailetik aurrera badago asmoa, pausoak emoten azteko, eta aldaketa batzuk egiteko. Eta bueno, badago zelako ideia batzuk, ez da? Apartagoago dago zan, eskualdeetan, mikrobusak eta ipintea, eta horrekin ba, loturak egitea herrien artean. Mugikortasun sortzaileak jente asko mobiduten dan inguruetara, ospitaleetara, EHU-ra joateko eta bar, zerbitzuak indartzea eta bar. Ba, ez dakit, oneri guztien ari ze itxura hartzen dautzazu, eh? Ba, ez dakit, no gazi nahi dauen. Jesus, zuzeu?
Bai, bueno, batzordie izen gendun pasan aztien be bai, eta Sonia Pérez aldunek emogazan azalpen batzuk, aurretik jaz, bai, elkarrekin Bizkaia be bai eskatutako pausu batzuri buruz be bai, ezta? Eta hor, azkanien, kontu dara ikubidugu, alde batetik pliego batzuk gaur egun martxan dagozela, eta zerbitzua martxan dagozela, eta kompromisue garraio publikoaz, eta kasunetan Bizkaia guzea, nabarmena dala, ezta? Legealdi ez, programa guk alderdi modure, ja programan jasoten gendun, ba, Bizkaibuseri konkretuen berbaitzen badugu, badauzela eskualde batzuk garraio publiko bakar moduen daukela, eta hor sendotze lanak enbiko litzatkezela, gero ostien legealdi akordizu ezinatzen dugunien alderdi sozialistaz be, hildo bere ke goi esen eta ja 2023en azaruen azaldu zin Bizkaibusen barruen zeintzuk pausu konkreto moten hasiko litzake zen da horko 5. puntu esan zehazmeatz horixe eskualde horretako eta garraio hori hor sendotzie eta ondoren 2025eko aurrekontue onartzeko akordioen be bai Euskal Herria bilduaz ba jaso gendun puntua zeintzu horretan soien eta on ba guzti horrek esan dut hasikeratik eta irutik martxan ipintzen dauz baina agendaute dauz eta puntu horrek aurrera eruten jarraitzu behar da eta hor azaldu zan moduen batzordien badugu zen gabeko Bizkaibusen azterketa pebai pliego barrizetara begira baina pliego barrizari itxon orduko bai badagoz ba, puntu batzuk eta aldaketa batzuk eitzen junleike dizela eta hobekuntza batzuk eitzen junleike dizela eta horretan zentrauti izango da on lehenengo epe honetan enbiko dana.
Iker?
Bueno, sekuentziaren gutxi gora era guztiok ados gaude, ez? Azken finean zerbait objektiboa da. Hemen amaitzen dira lizitazioak eta egin behar dira lizitazio berriak eta horri begira neurri, egiturazko neurri batzuk planteatu behar ditu eta bien bitartean, ba, behin-behineko neurri batzuk dauzkagun arazo larrienei, ba, bere alako erantzun bat emon alizateko, ez? Lizitazio berriei dagokienez guk esango genituzke, oto, guztu bi irizpide, ez? Mantendu edo bultzatu harko genituzke, zerbitzu osoaren hobekuntzatik haratago. Bat izango zen publifikazioan aurrera egitea eta beste bat prozesu parte hartzaile egitea hiritarrokin eta instituzio guztiekin bereseki udalekin. Publifikazioari dagokionez gaur daukagu zerbitzu publikoa baina enpresa pribatuek batez ere eskaintzen dutena da egiten dira lizitazioak enpresa pribatuek horiek asumitzen dute zerbitzu publiko orokorraren zati batzuk, ez? Badago ere operadore publiko bat eta guk uste dugu alik eta lerro eta kontzino gehien jarri behar dira operador horretan, eta ez besteetan azkenean entitate pribatua dira gehienak multinazionalekin lotuta. Prozeso partartzaia evidentea da, beharrak oberien ezagutzen dutenak dira erabiltzaileak, eta Bizkaia anitza da, bere txikitasunean eta konplexitate badauzka, eta hortarako denon artean jakinduria kolektibaren erabilpen ariketa batekin, definituko genituzke beharrak zeintzuk diren eta beharroiei nola erantzun behar zaion. Eta epe laburreko beste neurri horiek aipatu du Jesusek akordioan aurrekontuen akordioan EH Bildu lortu zuela 8 milioi eta erdi gehiago zertatzea Bizkaibusen berehalako edo premiazkoa diren neurri batzuk egiteko eta aipatu dira zegunetan joan etorri haundiko guneak EHU, hainbat udalerri defizientzia nabarmena dauzkatenan hor ere berehalako refortzuak egingo dira eta baita ere importantzia da mai gainean dagoen gaueko zerbitzu inguruko hobekuntza. Ze askotan jendeak esaten duenean, bueno, nik kotxea erabili behar du behartuta nagolako, nire ordutegiengatik eta hori egia da. Nik ezagutzen dut jende asko hilo lan egiten duena, ez tabernetan eta bada orduak ezin duela garraio publikoa erabili eta kotxea ekarri behar du, ezin duela kotxera bueltatu. Ez horrelako kasuistika oso zabala da eta gaueko zerbitzuak indartzea izango litzateke neurri on bat, besteekin batera nola ez, baina neurri on bat, ba pertsona hoiei konponbidea emoteko eta jausi emonalizateko garraio pribatutik pribatutik garraio publikora. Beraz, denon artean, uste dut, danok ikusten dugula orokortasunean zerbitzua indartu egin behar dela, eta bakoitza ingo du indarra, bas, bueno, premiazkoa ikusten duten aspektu horretan, ez?
Bai, gero ikusi behar, ba, gaueko hori martxan epintia eta bar, diru aldetik eta eusgarria dan edo ez, hori...
Kontuak aterata daude,
hori ez daki, kontua zeba daki zu ez, eta nire zen berrezpanago, zuepe, garrikin bizkaiatik, galeko zerbitzu horren aldekoak eta basari ez?
Bai, bueno, elkarrikin Podemosek, ba, begion, ez, ikusten du foru eldun dia Sailak egin duen azterlana garraio publikoaren sareanen inguruan, eta oraindik ezin dugu aldaketez hitz egin, baizik eta ondorioez eta proposamen batzuez. Eta zoritzarrez denbora asko geratzen da aldaketa garrantzitsuak iristeko, eta badira eskualde eta udalerri batzuk garraio publikoaren defizit handia dutenak. Enkarterri bereziki Mendebaldea eta Abusturialdea. Eta badira premia batzuk ezin dezaketenak gehiago itxaronez du inolako logikarik, adibidez Enkarterriko Mendebaldeko aurrek erreferentziazko Batxilergoko Institutuarekin komunikatzeko autobusik ez izatea. Ezin da izan familien beren kabuz interbideak bilatzen jarraitzen behar dutenak. Eta gure ikuspuntutik Bizkaiko Foru Aldundiak urtetan utzi ditu eskualde jakin batzuk. Eta azken hamarkadan bizilagunak, elkarteak eta oposizioko taldeak egindako eskaerak gorabera ez da ezer aldatu, eta ondo dago azterketa bat egitea, baina hori beharrezkoa zen eta beharrezkoa da, baina gai batzuek ezin dute beste bost urte itxaron. Eta hemen funtsezko arazoa da, eta Iker ere esan du, garraio zerbitzu publikoa esku pribatuetan dagoela. Eta beraz, ezinezkoa da aldaketareik egitea errealitatea aldatzen den heinean edo biztanlerien beharrak aldatzen diren heinean. Eta berriro akatz bera egingo dute aldundiak plegu batzuk atarako ditu gaurko errealitateari erantzuten dion zerbitzu bat emateko, baina 10 urte barruko errealitateari entzangu erantzungo ez diona, eta enpresa pribatuak ez du maulgultasunik aldaketa horiek egin ahal izateko. Tarazo horri aurre egin behar zaio, eta guk espero dugu, esan duen moduan, orain egingo duela. Eta hori dagu pentsatzen duguna horri buruz.
Ana Berta Segurtasun Zeupe, gainera, aldundian zeuen ardurapean dagoen zaila da, ezta?
Bai, eta Sonia Perezek oso ondo azaldu zuen batzordean, eta datu guztiak eman zituen, bai. Birmoldaketa, eraldaketa positiboa eta sakona ekarriko du garraio publikoarentzat, eta aurrerapen handia bultzatuko ditu, ez? Emisioak murriztea, flota berritzea, intermodalitatea indartzea, eskarikako garraioa, digitalizazioa, segurtasuna, besteak beste, bai? Oso neurri asko daude osartuta. Neurri hori esker, garraio publikoa eraginkorragoa, garbiagoa, irisgarriagoa eta bidezkoagoa izango da. Herritarren eguneroko mugikortasuna eta bizi kalitatea hobetuko dira. Gainera, parte hartze prozesu bat egingo da, lurralde osoaren beharrei erantzungo zaiela bermatuz. Garraio publikoen eta lurralde orekatu eta koesionatu baten aldeko apustu irmoa da. Bai.
Jesus, eskatzen
zabez? Zainpatu diz, pare bat gauza, da, ni batzukin ados nago beste batzukin ez, eta azpimarratzi arren, Ikerrek irizpide orokor bi planteautxu bat izen da publifikazioiena, eta bueno, nik neuke zalantza dugot ez, hori izango da nik, hori izango da nik soluzin horik egokizena edo ez, baina bueno, azter gai dana da, eta aztertu beharra bedana da, eta aterik ezako zeri sarratzen, eta parte hartze prozesu dara nik ustot gaur egun bebai departamentutik bertati bebai laguntzen dizela eskualdietan udalak eta mankomunitate gehien bat azterketak egiten dabiz ze hobekuntza jarri leike dizen udal eta mankomunitate horretan, eta azterketa hori oso lokala da, eta nik ustot holan izen bidabela bebai, ez da azkanine bertako beharrizenak eta udal mankomunitatein beharrizenak bertakuek ezagutzen dabez edo doguz onduen, eta pliego barrizetara behire, azterketa horrek eitzie, einde gotie, ba interesgarri zeda, baina gero danok izen bigarra realistak, eta horreaz ustarketien bidade bai lehentasunek ezarriz, eta norarten bidan. Eta neritzik esan da bene, hildotik neritzik aipatutxu zen Karzerri eta Busturialdea, ni orokorra izango nintzen, ez da? Menkarzerriaz ados nahuz, Busturialdean, ba realidade bidauz, eskerraldi eta eskumaldia, eta trena dauku eskerraldin da eskuma partien ez dau, Leharti bai, ez dago aipatu da, nik aipatukot, eta arratian be badago inguru batzuk, baina nik lehen esan dut, badagoz, eta nik uste dut irizpidi bat hori izen bidabela, badagoz eskualdiek edo herriek servizio publiko edo garraio publiko bakarra Bizkaibuse da benak. Eta hori irizpide bat izen bidau. Eta beste irizpide batzuk bai aipatu dizenak, gero ora lanketara behire bai, diz, ba, ospitzalak edo unibertsitatea. Eta horrekin irizpidikin, nik uste dut elkarre ulertzik egonlek edizela, eta badago lana servizizu on bat daukule esango neukonik, eta hobekuntza margena daukona, eta hobekuntza horrek eitzen junbidizela. Eta ez da iguni bini tiritie zauriz jauki orduko, ze ja, Pliego Barrezek petxarrak izango dizela, aipatzen hasi da, eneritz ikusi da igun Pliego Barrezek zelaku dizen, eta moldagarrezek izango diz, onbe moldatzen diz, eta ez diz rigido, badakiu hobekuntza nabarmenak igual ezin dugu zelain, baina badauz hobekuntza ginleke dizenak, eta hor ti jo bidu gule usteot.
Gehitzeko lipai gai honetan, eta bestan beste batera joko dugu, bai? Ba, holantzera kontuak eta bakotxe beritxia emonda, argitxe dozule kontua gainera, eta lagoaz beste gaitxo batera, ze erretarrek be, eritxia emoteko aukerea eukida behor, EITB Fokusen badakizue, eta galeturiak ez da, erakundei buruz, agintariei buruz, eta bar, eta badakigu, ba, bueno, Jaurlaritzaren ganean ze eritxia daukan jenteak, badakigu Aldundien ganean ze eritxia daukan jenteak, badakigu udaletxeen inguruan ze eritxia daukan jenteak, baina batzar nagusien inguruan ez dakigu eritxia, ez dakik falta mota dozu edo ez?
Bueno, ni lehenengo zeta behin aipatu nahiko nuke eta ustuta astu zaigula azken orduko berria delako, baina gaur neska bat hildute, violentzia matxistaren biktima berri daukagu Bilbon, eta bueno, aprovechatu nahi nuke momentu hauek, ba, gure doluminak guztion izenean trasladatzeko eta gertaera honen aurrean, ba, gure zinegona eta gure konpromesoa horri horregiteko borrokan jarraitzeko, ez da betera ipatu behar du gaztenetan lan istripu batzuk egon direla eta hiru Bizkaiko langile hil direla eta hori ere maigaina jarri behar dela ere ez. Eta ja, bueno, bueltatutazuk plantatzen duzun gaira, nik esan behar dut, lehenengo ez eta behin inkestetan sinesten dudala, porque askotan olako gauzak plantatzen direla, lehenengo aldera sinesten duzu, bueno, ez da fede kontu bat ez, inkestak egiten dira eta gero batzutan ikusten dira, koinzitzen diren emaitzekin ala ez, hau da azken zientzia bat ez, eta normalen Euskal Herrian bakiu inkestak orokorren ondo egiten direla. Eta ez badira zorrotzak azken milimetroraino, baina orokorrean erakusten dituzten datuak gero koinzitzen dira hauteskundetan gertatzen denarekin, beraz nik uste dut fidagarria direla eta kontutan hartzekoak dira, ez? Eta orain ja eguraldi honekin ez dakizen bat iraungo duen, baina ja udako giroan murgiltzen hasia garen, ez? Pues kurso amaieraren giroa ere sumatzen da eta eskolako bi metaforekin enfokatuko dut gaia, ez? Alderdi gustu eta alderdioi notak eman dizkibutela eta bestaldetik etxeko lana jarri dizkibutela. Eta gara, bueno, balorazioa, instituzio ezberdinetan, eta etzeko lana dira, hiritarrok plantzatzen dizkigu lehentasunak, eta hortan jarraitzeko mandatua ematen dut, ez? Eta guri, bintzat, notei dagokenez, EH Bildu dezala, esan behar dugu, ba, uste dugu nota honak lortu ditugula, Euskal Herriko alkateri baloratuenak EH Bildura dira, eta baita ere, boto fideltasuna altuena, ikaragarri altua uneko 80 gure boto emaien artean, detektatzen dela inkesta horretan, eta beraz, ez da zoik azken hilabeteotan, urteotan, jende berri asko erakarri dugula gure proiektura, ezik eta lortu dugula mantentzea eta posi daudela EH Bildu nola kudeatzen dituen gugan jarritako konfidentza, ez. Importantea da, zeu da, barrura begirako, importantea da, jendea zer esaten digun ere, eta nola egiten egaren kontuan hartzea, baina importantena da, ere, zer konpontzea eta zeri atentzioa dedikatzea eskatzen digut, eta sorpresa gutxi dauden arren, nik uste dut, ba, bueno, ba, izan behar da, motivazio bat, jakiteko jendea oso kezkatuta dagoela etxe bizitzarekin, oso kezkatuta dagoela osasun gintzarekin, orain segurtasunaren inguruko eztabaida ere agendan kolatu da, eta hor nik uste dut asko eztabaidatu daitekeela, baina denok ezkerrekoak edo eskuinekoak uste dugu hiritarrok salbu eta segurtasunez bizitziko eskubidea daukatela, beste gauza da arrazoiak eta konponbideak bakoitzak zen planteatzen dituzten, eta beraz hor daukagu, ez? Ba, posik edo esain posik egoteko balorazio bat, eta baita ere, ba, ezinbestekoa diren etxeko lanak plazaratzen dizkibutenak hiritarrok, ez?
Jesus, batutakotik, nabarmentzekorik?
Bueno, ados nago, inkestak balizu dauke, eta ados nago, hemen inkestak uste dut dauke, itxura neitzen dizela, eta ganoraz itzen dizela. Tendentziak nabarmentzen dizor, eta horrek balizu biga itxube bai, politikariz hori, edo instituzioetan gauzen hori, ba, bideek edo rezintu nizauteko, edo bide horretatik jarraitzeko jarraitzeko erabakize mantentzeko, ezta. Nik nabarmentzen dut bizikalitateari buruz urten dan datu, dio desan erritzarren euneko edo 10.6 nota jartzen dau daukune bizikalitate hori, eta hori pentsatzen dut nota oso ona dela, eta horrek erakusten daue bai, ba zeo zer gabizenok ondoitzen gabizena instituzio guztietan. Eta gero esan duzu batzar nagusiari buruz ez dago inkesta konkretu hori, baina bai foru aldundiari buruz
bai.
Eta gu gara batzuk edo kritikauten dugunek edo hobetzen laguntzen dugunek edo eitzen laguntzen dugun mai inguru honetan gauzenok, ez da? Eta azkanien Bizkaiko foru aldundia izen da Oker Espanabel notarik eta alduena izen da ben instituzioia bai. Eta 6.3 edo badago bai. 10 arte badago margena, baina eta aldun nagusia be bai 6.6 nota bat jaso da. Uste dute danon lanari eskerri izenbidea dela eta oposizioi be horretan sartzen dut, eh? Eta ero ambito kompetentzialera bagoi ez eta ez da hemen uko itxera, baina lehen be garraioari buruz egon gara berbetan eta gu batzar nagusietan daukusen gaiari bagoi ez, ba garraio publikue azpigiturak imigrazioia, ba kasu honetan arduren artien oso behien dau. Horrek ez da nahi esan ez da nik hobetu bihar, eh? Baina horrepe laguntzen gaitxu pentsautera bide horretatik emoten dizen pausuek egok emoten ari gaile.
Eneriz, labrotxu den prasfostako guta?
Ba, datuak aztertu duenen, ni etzerako lanetan arreta jarri dut, eta honako hau azpimarratuko nuke. Eh? Alde batetik argi geratzen dela zeintzuk diren herritarren kezkak, eta beraz erakundeek atzerapenik gabe hartatu behar dutena, etxe bizitza, osasuna eta segurtasuna, eta hor buru bilarri egon behar dira erakundeek. Eta beste aldetik trantzizio ekologikoarekin zerikusia duten gaiak. Niri deigarria egiten zait 40% pasatzok beharrezko ikustea emisio txikiko guneak, edo uste izatea ez dela egin behar eremu gehiago oinezkoentzat, eta agian horrek zerikusia du aldaketa garrantzitsu bat gertatzen ari delako, pertsonei eragiten dien mugikortasunean, baina ez dago garraio publikoko alternatiba eraginkorrik egoera honean mugitzeko. Adibidez, disuasorio parking gehiago edo garraio publiko gehiago edo ez dakit, maiztasun hobeak edolako gauzak. Eta azkenik energiaren gaiari dagokionez argi dago herritarrek onartu dutela trantzizio energetikoa beharrezkoa dela eta lan egin behar dela autosufizientzia handiagoa lortzeko, baina aldi berean erantzunak nolabaiteko nahasmena adierazten dute eta argiak izan behar dugu energia berriztagarriarekin eta beste aldaketarik gabe energetikoki buruazkiak ez gara inoiz esango eta hori argitu behar.
Minutu bat, Ana Berta?
Denbora gutxi dagoenez, niri benetan interesgarria dena da, eta kontuan hartu behar, dena da, herritarren kezka nagusiak zeintzuk diren, ez? Etxe bizitza, osasuna, edo Osakidetza, eta segurtasuna. Eta Bilbon zatrako aipatutako arazo nagusia, eta horrek ni kezkatzen nau, ez? Ze normalean, perzesei horiek batzutan diskurtso arriskutsu bat irotuta dagoela, ez? Eta hor adi egon behar dugu, ze beldurra da manipulazio estrategiarik onena. Beraz, nik uste dut hor hausnarketa bat edo egon behar dugula, egin behar dugula, hau, pues, ez dakit, irten bide emateko edo zehose egiteko hor.
Ederto, eskerrik asko laukote, eta datorren hilean gehiago, ondo ibili?
Berdin.
Berdin, gerarte.